Слушай, вчера бе во мој ми дадоа некој лифче со имиња, кај тебе што работат, да. И кои не се сигурни за гласање. Па да, ќе стапи
бе,
Мирко.
Абе, нема си да ги избркаме, кажи кој се ти.
Не, не треба да ги избркаш, не треба, треба да ги убедиш да гласат. Да ако убедиш? Не гласат,
абе, како не?
Тогаш ќе ги бркаме.
Абе, сите, не само тие, добро. Имам јас организација направено таму.
Добро, значи, може да ќе викнат твоите луѓе?
А, обовезно.
За тоа да знаеш.
Ми
има Мирко, вчера беше со мене Мирко, има списокот, да не правам по телефон.
Важи, 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 важи.